Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze, un pēc tam dzirdēsiet mācītāja Normunda Ģipšļa uzrunu Dieva rūpes vētrās un nemieros. Lai patīkama nākamā pusstunda!
23. decembra pēcpusdienā aicinām uz gaismas svētkiem. Pulkstenes 16. aizraujošs Ziemassvētku mūzikals bērnu izpildījumā stāsts par ganu sapņotāju, bet no pulkstenes 17. dažādas radošās svētku darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem. Nāc, svinēsim kopā! 23. decembrī pulkstenes 16. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Adventistu Rīgas centra draudzē.
Sveicināti gada nogalē, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumu apskatā pastāstīšu par ļoti īpašo žurnāla Adventas vēstis decembra numuru, kā arī atgādināšu par to, ko labu sev pašiem un arī svētku dāvanām varat iegādāties mūsu grāmatu centrā. Un tā Adventas vēstis. Kāpēc dēvē šo numuru par īpašu? Jo par tā galveno tēmu izvēlēta kāda ļoti īpaša grāmata. Vai vēlaties uzminēt kāda? Piedāvāju ieskatīties šīs grāmatas ievadā. Kristus vaigā ir redzama Dieva godības atziņas gaisma. 2. Korintiešiem 4:6. No mūžīgiem laikiem kungs Jēzus Kristus bija viens ar tēvu. Viņš bija Dieva lieluma un majestātes attēls, viņa godības atspīdums. Kristus nāca, lai šo godību atklātu mūsu pasaulē. Viņš nonāca uz grēka aptumšotās zemes, lai nestu Dieva mīlestības gaismu, lai būtu Dievs ar mums. Tāpēc pravietojumā par viņu sacīts, viņa vārdu sauks Imanuels. Kad Jēzus atnāca, lai mājotu mūsu vidū, viņam Dievs bija jāatklāja gan cilvēkiem, gan eņģeļiem. Viņš bija Dieva vārds, Dieva domu izteiksme. Lūkšanā par saviem mācekļiem Kristus saka – Es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu. Kad tu esi žēlīgs un sirdsmīlīgs Dievs, lēnprātīgs un liels žēlastībā un uzticībā, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Vai zināt, no kuras grāmatas bija šis īsais lasējums? Tā ir Elenas Vaitas brīnišķīgā grāmata par Kristus dzīvi, kuras nosaukums ņemts no pravieša Hagaja 2:7 tulkojuma angļu valodā, ko latviski varētu tulkot šādi. Un es satricināšu visas tautas, un visu tautu ilgas nāks, un es piepildīšu šo namu ar godību, saka tas kungs Cebauts. Tā ir grāmata Laikmetu ilgas. Žurnālā varēsiet nedaudz ieskatīties šīs grāmatas lapusēs, uzzināt tās tapšanas stāstu, un aplūkot dažu grāmatas izdevumu titullapas un vāku dizainu. Papildus tam piedāvājam jūs uzmanībai liecības, kurās stāstīts par šo īpašo grāmatu un tās nozīmi vairāku cilvēku dzīvē. Ļoti ceram un vēlam, lai šis stāsts un liecības ierosināt arī jūs, atvērt laikmetu ilgu lapuses un izlasīt šo grāmatu, varbūt jau kuro reizi, bet varbūt pašu pirmo reizi. Kādā liecībā teikts, lasot laikmetu ilgas, nostiprinājās un joprojām nostiprinās mana ticība Dievam, un es iemīlu Jēzu ar vienu vairāk un vairāk. Lai tas piepildās arī jūsu dzīvē caur šo brīnišķīgo grāmatu. Bet par laikmetu ilgām tas vēl nav viss. Ziņās no Lietuvas mūsu lasītāji uzzinās, kāds bija šīs grāmatas neparastais ceļš pie lasītājiem mūsu kaimiņu valstī, un cik ļoti Dievs šo ceļu ir svētījis. Vēl žurnālā jūs gaida Latvijas draudžu savienības prezidenta Imanta Ģipšļa pārdomas rubrikā Vārds mācītājam. Rakstā Dievs atnāca pie mums, uzzināsiet par vairākām ļoti būtiskām likumsakarībām Kristus pirmās atnākšanas kontekstā. Aktuālais jautājums šoreiz atbild uz svarīgo jautājumu, ko darīt, lai mana draudze neizdzistu. Jāteic, ka atbildi uz to prasa no iesaistītajiem zināma drosmi, apņēmību un lielu paļāvību uz Dieva vadību. Atskata rakstos no draudzēm jums būs iespēja ieskatīties evanģelizācijas seminārā Kristus Eiropai, kas notika Talsos, un vēlreiz ielūkoties šī cikla seminārā Ogrē, jau pārdomājot semināra augļus no cilvēka un no Dieva skatu punkta. Sadaļā pa Bībeles lapusēm jūs gaida turpinājums mācītāja Stīvena Bora lekcijai Teju nepārvarama pievilšana, kurā šoreiz akcentēta doma par Dieva likumu, iekšējas un ārējas ievērošanas nozīmi. Arī veselības lapusi mudina domāt par Dieva likumiem, kuri arī ir doti mums pašiem par labu. Kādi tie ir? To uzzināsiet žurnālā. Jauniešiem šoreiz sagatavots atskats uz aizvadītā gada notikumiem rakstā Tava vērtība Dieva acīs. Bet bērni varēs izlasīt stāstiņu par princesi Patrīciju un visdārgāko pērli. Visbeidzot vēlos pieminēt rakstu no rubrikas Praviešu gars, kurā šoreiz varēsiet lasīt fragmentus no grāmatas Liecības draudzē pirmā sējuma nodaļas Sagatavojieties sastapt kungu. Laikā, kad pasaule jau kuro gadu simtu piemin Kristus pirmo atnākšanu, praviešu gars mudina celt acis uz augšu, gaidot mūsu kunga otro atnākšanu. Es redzēju debesu skaistumu, Elena White raksta. Es dzirdēju eņģeļus dziedam līksmas dziesmas, kas slavēja, pagodināja un teica Jēzu. Tad es mazliet varēju aptvert Dieva dēla brīnišķīgo mīlestību. Viņš atstāja visu godību un visu godu, kas viņam bija debesīs, un bija tik ļoti ieinteresēts mūs glābt, ka pacietīgi un pazemīgi panesa visus apvainojumus un nicināšanu, ko cilvēki varēja viņam uzkraut. Viņš bija sodīts, ievainots, sasists un pakārts pie Golgātas krusta, izcieta vismokošāko nāvi, lai glābtu mūs no nāves, lai mēs tiktu nomazgāti viņa asinīs un augšām celti. Lai dzīvotu kopā ar viņu mājokļos, kurus viņš mums gatavo, lai baudītu debesu gaismu un godību, lai dzirdētu eņģeļu dziedāšanu un dziedātu kopā ar viņiem. Lai jums svētīgs laiks kopā ar adventas vēstīm, no savas puses aicinām lasīt žurnālu pašiem un dāvināt to saviem draugiem. Un nu par citiem maziem jaunumiem, kurus iegādāties pašiem un arī dāvināt draugiem. Ko Jēzus jautāja saviem mācekļiem, rakstumācītājiem, ļaudīm? Ko Jēzus šodien jautā tev? Un kā tu atbildi uz viņa jautājumiem? Uz to visu jums ļaus atbildēt mūsu grāmatu centrā nopērkamais lielais sienas kalendārs Jēzus 12 jautājumi, kā arī mazais galda kalendārs ar nedēļas izkārtojumu no svētdienas līdz sabatam. Dieva dārgumos ik nedēļu ļaus ielūkoties mūsu jaunais plānotājs, kura tēma ir Dieva miers, un kurš pieejams divos dažādos cieto vāku sējumos – melnā, gumijotā un gaišā audekla. Bezik sabatā atrodamās rakstvietas, kalendārā katrai dienai ir vieta, kurā ierakstīt savu lūkšanu un pateicību, bet tik piekdienu norādīts saulrieta laiks – sabata sākums. Tam visam līdzās, protams, ir atrodamas ikvienā plānojumā nepieciešamās lietas. Vieta jūsu ikdienas plāniem, svētku dienas, vārda dienas, plānotāja beigās atradīsiet papildu lapuses piezīmēm. Tā kā tas ir iesiets atveramu klipšu veida sējumā, pēc vajadzības varēsiet tam pievienot jaunas A5 formāta lapuses. Atgādinu, ka gan žurnālu adventas vēstis, gan plānotāju, gan kalendārus, gan grāmatu laikmetu ilgas, un, protams, visas citas Patmos izdotās grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Vai pasūtīt internetā vietnē www.patmos.lv sadaļā piegāde. Lai skaists un svētīgs svētku laiks jūsu namos un draudzēs, lai Dieva žēlstības apklāts jaunais gads. Uz tikšanos janvārī!
Debesīs, lai slavēts augšām celušais, vai lielāks kāds, kā Jēzus tēviņš mūs.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Esiet sveicināti visi mīļie Dieva bērni, tie, kas meklē Dievu, kas tuvojas Dievam, kas viņi jau ir atraduši. Un šīs pārdomas es vēlētos sākt ar 91. psalmu no 1. Līdz 7. pantam. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā, un mīt visu varanā ēnā. Tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10,000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Elena Vaita par šīm Bībeles rindām raksta šādi. 91. dziesma brīnišķā veidā apraksta kunga atnākšanu, lai darītu galu bezdievīgo varmācībai un sniegtu drošu pārliecību par viņa mīlestību un sargājošo aizgādību tiem, kas viņu izvēlējušies par savu pestītāju. Ak, kā bezdievīgie apskaudīs to stāvokli, kas laikā, kad Dieva sodība nāks bez žēlastības piejaukuma, atradīsies visaugstākā patvērumā un dzīvos visvaranā ēnā. Vietā, kur kungs paslēps visus tos, kas viņu ir mīlējuši un turējuši viņa baušļus. Bet žēlastības durvis tad būs jau aizvērušās. Pārbaudes laiks noslēdzies, un viņu labā vairs netiks pienestas lūkšanas. Bet šis laiks vēl nav pienācis. Vēl ir dzirdama žēlastības jaukā balss. Kungs grēciniekus vēl aicina nākt pie viņa. Jā, lai vai kādas vētras un nemieri cilvēcis kar šodien, tomēr mēs joprojām dzīvojam laikā, kad vēl ir dzirdama šī žēlastības jaukā balss. Šodien vēl skan Jēzus aicinājums nākt pie viņa. Vēl ir žēlastības un glābšanas laiks. Vēl Kristus debesu svētnīcā aizlūdz par mums. Vēl četri eņģeļi cieši tur četrus svējus. Bet mēs nezinām, cik ilgi tas vēl tā turpināsies. Tāpēc žēlastība ir jāmeklē jau šodien, un savs personīgais glābējs katram ir jāpieņem šodien, jo rīt var būt jau par vēlu. Vēl nav bēdu laiki, bet visi notikumi pasaulē un sabiedrībā liek saprast to, ka briest kaut kas ļoti nopietns. Arī tas, ko mēs piedzīvojām pāris gadus atpakaļ, šī pasaules mēroga pandēmija, ir kā brīdinājuma zīme mums visiem. Kari, posts, bats, nemieri, dabas katastrofas, slimības, izvirtība, visatļautība, ļaunums. Gribas teikt, kas ar šo pasauli notiek? Ir grūti to pat aptvert un saprast. Bet mums ir jāsaprot tas, ka mūsu lielā cīņa norisinās nevis laicīgajā, bet garīgajā frontē. Mēs daudz ko varam nezināt un nesaprast, bet viens ir skaidrs. Ir pēdējais laiks meklēt Dievu. Ir pēdējais laiks pārmeklēt katram sevi. Ir laiks noskaidrot, vai mēs stāvam stipri ticībā. Vai mūsu ticība izturēs pārbaudi, vai pietiekami stipri turamies pie Jēzus rokas. Pēdējā cīņa nebūs gudrības, spēka vai izveicības cīņa. Tā būs ticības cīņa. Uzvara šajā cīņā būs atkarīga ne no kā cita, kā tikai no ticības. No mūsu pilnīgas paļāvības, nevis uz saviem spēkiem, nevis uz savām zināšanām vai uz savu gudrību, bet gan uz mūsu glābēju. Neļausim sašūpot un izšaubīt savu ticību. Ticīgos izglābs pilnīga uzticēšanās Dievam un pilnīga paļaušanās viņa vadībai. Bībelē 1. Pētera vēstulē 5. Nodaļā no 8. Līdz 10. Pantam ir šādi vārdi. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī, stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Šodien ir ļoti daudz satrauktu, depresīvu un nobijušos cilvēku, arī kristiešu. Cilvēki nesaprot, kas te tagad notiek, kas tagad būs, kā dzīvot, kur bēgt, kur patverties. Vai tad mēs esam pamesti vieni, bezpalīdzīgi, neaizsargāti? Vai tad ar mums nav tas pats Dievs, kurš bija ar Izrēlu? Vai tad mūsu Dievs vairs nav visu varens Dievs? Bībele saka skaidri, turieties pretī stipri ticībā. Ticība, tas ir mūsu galvenais spēks. Un kā teikts 91. Psalmā, viņa patiesība ir mūsu vairogs un bruņas. Viņa patiesība ir mūsu vairogs un bruņas. Mums nav jābaidās no ienaidniekiem, mums nav jābaidās no pārbaudījumiem, ciešanām vai briesmām, ja mūsu ticība ir dzīva un ja mūsu Dievs ir ar mums. Un, protams, svarīgi, ja mēs esam ar viņu. Ebrejiem 3. Nodaļā 14. Pants. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Es gribu likt uzsvaru šiem beidzamajiem vārdiem, ja tikai paļaušanos, jeb ticību, paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Tas ir svarīgi. Ja nu ir kaut kas, no kā mums būtu jābaidās, tad visvairāk ir jābaidās pazaudēt Dievu. Pazaudēt uzticību viņam. Visvairāk ir jābaidās atteikties no Jēzus, no viņa klātbūtnes, no viņa palīdzības, apsardzības, žēlastības, vadības. Ir jābaidās atteikties no Dieva vārda patiesības, jo tādā veidā mēs pazaudējam šīs Dieva bruņas. Ja mēs patiešām uzticamies savam glābējam, ja mēs uzticamies Bībelē, ja mēs uzticamies praviešu gara vadībai, kurai beigu laikos ir piešķirta īpaša nozīme, tad mums nemaz tik ļoti nav jāuztraucas un jābaidās. Bībele māca, ka arī bēdu laikā Dieva Uzticīgie ļaudis būs nodrošināti ar viņa klātbūtni, aizgādību, atbalstu, mierinājumu. Un pat tad, kad Dievs arī pieļaus savas tautas fiziskās ciešanas, vajāšanas, viņš joprojām paliks kā nepārvarams un neieņemams cietoknis pret garīgiem ienaidniekiem. Nepārvarams un neieņemams cietoksnis. 46. psalms, 2. un 3. pāns. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Protams, šie apsolījumi attiecas arī uz mūsu ikdienišķajām vētrām un nemieriem. Un šiem apsolījumiem ir arī vairākas nozīmes. Dievs ir mūsu patvērums arī mūsu laicīgajās problēmās, bet visvairāk viņš vēlas glābt un mantot cilvēkus mūžībai. Tieši vajāšanas bija tās, kas Dāvidam iemācīja to, ka viņam patiesībā nemaz nav cita patvēruma, kā vienīgi Dievs. Ieklausieties šajos vārdos. Nav cita patvēruma. Šī ir ļoti svarīga atziņa. Šī ir atziņa, kura mums katram būtu nepieciešama un vajadzīga. Ne savs spēks, ne izveicība, ne gudrība. Tieši vajāšanas un pārbaudījumi Dāvidam lika pa īstam pieķerties Dievam kā savam vienīgajam un īstajam patvērumam. Varētu saukt vēl un vēl piemērus, bet padomāsim, vai tad ar mums nav tāpat? Arī mēs savu uzticību mācamies praktiskajā dzīvē, nevis tikai baznīcas solā, nevis tikai labajos laikos. Arī mēs iepazīstam Dievu savā dzīvē, savos personīgajos pārbaudījumos un piedzīvojumos ar viņu. Ticība jau nevar izaugt teorētiski. Tā neaug ideāli labvēlīgos apstākļos. Tā nevar pieaugt, ja nav dzīvu attiecību un dzīvu piedzīvojumu ar Jēzu. Ja nav arī pārbaudījumu, kuros tieši mūsu ticība atklājas, pārbaudījumos parādās, vai tā vispār ir, vai tās nav, cik tā ir stipra. Bībele nekur nesaka un nemāca, ka taisnajiem nebūs problēma, ka taisnajiem nebūs bēdu, ciešanu, vajāšanu, pārbaudījumu. Bībele tā nemāca. Tieši pretēji, Jēzus saviem mācekļiem teica, ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Bet Bībele nekur mums arī nesaka bēdāties un baidīties no tā, kas vēl būs. Mateja 28. nodaļā 20. pantā Kristus saka un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Šie ir stipri un uzticami apsolījumi. Dievs pie mums ir ik dienu, ik brīdi. Un būs ar saviem ļaudīm līdz laiku beigām. Tas Dievs, kurš rūpējās par Eliju, nepaies garām nevienam no viņa pašu zupurīgajiem bērniem. Tas, kurš skaita viņu galvas matus, par tiem arī rūpēsies un bada laikā tos paēdinās. Tam, kas taisnībā staigā, dots apsolījums, ka tam būs sava maize, ūdens tam netrūks. Šis apsolījums ir no Jesajas grāmatas 33. nodaļas 16. panta. Tam būs sava maize, ūdens tam netrūks. Mūsu problēma varbūt ir tā, ka mēs neesam pieraduši pie īstām grūtībām, pie īstiem pārbaudījumiem. Mēs dzīvojam ļoti labvēlīgos apstākļos, un mums ir tik grūti vispār no kaut kā atteikties. Atcerēsimies, ka vēl tikai vienu vai divas paudzes pirms mums, šeit pat Latvijā, kristieši piedzīvoja īstus ticības pārbaudījumus. Draudzes tika vajātas, Dievkalpojumi notika slepeni pa mājām. Kristības notika slepeni pat ziemā, āliņģī, tumsā, dažu liecinieku klātbūtnē. Patiesi ticīgie bija gatavi panest visu, paciest visu, lai tikai paliktu uzticīgi Dievam un Bībeles mācībai. Reizēm izskatās, ka šodien mēs gribam braukt divos vilcienos vienlaicīgi, pat tad, ja tie dodas pretējos virzienos. Mēs gribam satvert mūžīgo, bet tajā pašā laikā arī negribam atlaist laicīgo un pasaulīgo. Mēs gribam, kā tautā saka, visus labumus reizē. Mēs sapņojam par debesu valstību, bet tik ļoti gribam dzīvot šeit pat, komfortā, labklājībā un, kā mēdz teikt, ilgi un laimīgi. Mēs sakām, ka mīlam Jēzu, bet nevaram noliekt, ka esam ļoti pieķērušies pasaulē. Mēs neesam gatavi no kaut kā atteikties. Lūk, tā ir mūsu laika problēma. Vai tad vēl pavisam nesen padomu varas gados mēs daudz varējām ceļot pārzemēm pa pasauli? Ja mēs nevaram ceļot, vai tās ir bēdas un ciešanas? Nē, nav. Tās ir tikai mazas neērtības. Ja nevaram nopirkt visu, ko vēlamies, vai tā ir nelaime? Nebūt nē. Dievs mūs gatavo kaut kam daudz, daudz nopietnākam. Un mēs nedrīkstam kaut kādu sīkumu dēļ kurnēt. Ne jau tie, kas tikai formāli pēc draudžu sarakstiem skaitās kristieši. Ne jau tie mīt visu varnā ēnā. Bet gan tie, kas ir nodevušies savam kungam, kas pilnībā pakļaujas viņa vadībai. Tiem Dievs ir apsolījis savu gādību un apsardzību. Bībele no viena gala līdz otram stāsta par to, kā Dievs ir vadījis, vada un arī nākotnē vadījis savu tautu. Tos, kuri viņam ir uzticīgi. Protams, varbūt arī tādas nelaimes, tādas netaisnības un ciešanas, par kuru iemesliem mēs varēsim uzzināt tikai tad, kad būsim nonākuši debesu valstībā. Tie ir neatbildami jautājumi. Tās ir tās lietas, par kurām mēs bieži vien sakam, nu kāpēc, par ko, kāpēc Dievs to pieļauj? Atcerēsimies to, ka ciešanas un bēdas ir grēka sekas, un tām tiks pielikts punkts, tāds ir Dieva plāns. Bet mums ir apsolīts, ka arī lielajā bēdu laikā Dievs visus uzticīgos nosargās un izvadīs tā, ka ik viens patiesi ticīgais kopā ar Dievu izies cauri šim laikam kā uzvarētājs. Tā ir mūsu labā vēsts. Tas ir mūsu lielais mērķis. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 10. un 11. pants. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!